Irisbond enpresaren ekimenak jarraitu izan ditugu orain baino lehen hementxe mezularian begien bitartez teknologia garatzen duen enpresaz ari naiz eta desgaitasun fisikoa handiak dituzten pertsonak aintzat hartuta egin dituzte hainbat gauza gaur esate baterako Yumi izeneko robota lanean erakutsi digute Eduardo Jauregi da Irisbond enpresako zuzendari nagusia arratsaldeon Eduardo
Kaixo, arratsaldeon.
Yumi robota aipatu dut, gaur xakean jolasten jarri duzue desgaitasuna daukan persona batekin. Guk ez ditugu begiak izan, aurkezpen horretan, azalduko diguzu, nola izan dan partida hori?
Bai, partida hori atea da, ABB eta Irisbonek elkarlan hainten soluzio bat bezala, ez? Gu hasi ginen lanean, Bind 4.0 programa, Eusko Jaurlaritzak luzatu duen programaren bidez, nun enpresa handiak eta startupak batera jarri ditu lanean, ikusteko nola enpresa txikiak o startupak badauzkagun teknologia oso aurreratuak, eta nola enpresa handia badaukate merkaturatzeko posibilitatea o almana handia, bilen artean lan iten badugu batea, azkenean teknologia berriak merkaturatzeko posibilitate handiak izango ditugu. Orduan, lana hortan ikusi genuen Irisbonen esperientzia desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako begiekin ordenadora kontrolatzeko eta berez hitz egiteko edo komunikatzeko ahalmena ematen diogunean, ikusi genuen hori ere aplikatu genezakela beste arlo batzuetan. Eta arlo bat berez da robotika kolaboratiba. Hau da, ABB-ek egiten dituen robotak gizonei edo jendeari laguntzeko lana egiteko, robot horiekin hitz egiteko begiak erabiltzen baitugu, erabiltzen nahi geha komunikazio natural bat. Orduan, kasu honetan, egin deguna beraz, bi teknologiak lotu, eta begien bidez robota kontrolatu. Hemen presentatu deguna gaur, izan da, xake partida bat, nun ikusi dugu partida bat ez gaitasun bat daukan pertsona batekin, ez gaitasuna ez daukana besteakin, eta ez gaitasuna zeukana begiekin xake piezak mugitu ditu.
Esate baterako, esaten zion, peoiari mogitu zaiz modu honetara, eta peoiak mogitu egiten zen, berak agindutako lekura, ez?
Hoi da, begiekin mugitzen zuen piezak eta robotak mugitzen zituen egitezun bere eskuak ziren robota.
Eskurik ez daukan personarentzat beraz, aurrera pauso ikaragarria.
Claro, ez da bakarrik bereentzako ere bai da, eta horregatik esaten dugu, inklusio bat ematen dugu, normalizazio bat ematen du sozialean, zati azkenean ematen dugu almena laniteko jendia prinsipioz zailtasun gehiago daukaten pertsonentzako, baina ere, esaten duguna, hau teknologia hau ere balio du edo zientzako nun ari gea prozesu industrialak ere hobetzen edo erresten, ez? Igual, komentatzen genuen, baldin bat zaude, entorno komplikatu batean, zail batean, nun da arriskutsua da lanitea, robotak entzesakeen lana eta zu begilekin kontrolatu robota inungo kalterik gabe.
Okurritzen zait, badirela ofizio batzuk, eskuak modu aseptikoan eduki behar dituztenak, eta ezin da etengabe eskuak garbitzen jardun, beraz, hoientzat esate baterako oso aurrera pausa handia izango litzateke, ez? Eskuak garbitu behar izan gabe, begiekin mugimendu bat agintzea, ez dakit, banik, dentista batek edo zirujau batek.
Bai, hori berez, aplikazio oso berezia dauzkate arlo honetan, edo demagun beste baldin batek ez du eskuak, ozikinak, edo bazkazu eskua okupauta beste gauzak egiten, erabilizek ez du begila, hirugarren besua bezala.
Momentu honetan, ABB-rekin, egin duzue elkarlan hau, Yumi robotaren aurkezpena, gaur ikusi dugun hori, baina zuek ari zarete baita ere beste nola baiteko bezeroekin lanean, ze hor, esate baterako badakit, onzerekin ere badaukazuela kolaborazio bat, beraz, gauzak, zuen behin teknologia izan da, aplikazioa, garatu liteke persona konkretuentzat baita ere, bere almenaren arabera.
Claro, guazkenean egin deguna teknologia garatu eta saiatzen egiana jendeari ulertera zen da teknologia guri laguntzeko sartuta dagoela. Eta berez begiekin prozesuak edo ingurumena kontrolatzea naturala izan behar da. baita baldin bakazu ezgaitasun bat, ontzeren moduan sinatu genuen akordioa izan zen, ba, begilekin ezgaitasun bat, bat daukaten jendentzako, ba, berriz lanean hasteko, ez? Inklusion laboral ezendako programa sinatu genuen berarekin, eta hortik aurrera aurrea probatzen teknologia hau, ba, ezgaitasuna daukan jendeantzako eta lanean sartu nahi duen jendeantzako, ez? Baina esaten genuen bezala, ez da beraientzako bakarrik, batez ere denentzako izan lehike, gure prozesuak industrialki hobetu nahi egunean, efizienteagoak, edo batez ere usuarioren edo erabiltzailearen esperientzia hobetzeko bai.
Ai, trackingaren garapenean hasi zinetenean pentsatzen zenuten horrelako neurrietara iritsiko zinatela, Eduardo?
Desde luego, argi genun teknologia hau esen bakarrik ez gaitasun fisikoa zuten jendeantzako berentzat oso positiboa da eta bizitza aldatzen zaio, hori argi dago. Baina argi genun ere bai, teknologia hau aplikatu laike edernentzako. Azken finean, gu esaten nahi gana, ingurumenaekin kontrolatzeko o elkar hitz egiteko modu natural bat begia diala. Orduan aplikazioak edonon egon leike. Ez geneukan argi ze aplikazio mota da. Oain aigea pixkat ikusten zein izan leike eta ABB-ekin, ba, proiektu honekin, aigea ja industria desartzen ba, gogoki eta robotak begiekin kontrolatu ez geho, ba, aplikazio asko anitzak eman dizke, ez?
Hau, edonoren etxera iristeko, iruditzen zaizu urte asko iritsiko direla, edo aurki daukagu danak begien bitartez kontrolatzen, edo kontrola egin dezaken robota etxean?
Bueno, ez dakit azkenean robotaren bitez egingo duguna, baina nik argi daukadana, Internet of Things deitzen dena, hemen dago, gauzak elkar kontrolatuta, hor ja errealitate bat da. Eta argileak, etxoko argileak pizteakoan ba, beste elektroniko gaileukin konektatzeko almena jamen dago. Orduan, zergatik ezin genezake adibidez etxeko argila begileekin piztu, hori posible izan horrez dugu. Orduan, nik ikusten dute hemendikan urte gutxira barru, hoi iralitea izango da.
Bai, urrutiko kontrola telebistarentzat etzegoen garaian, ez genuen imaginatuko baino gaur egun, hori eskuarki erabiltzen dugun kontu bada.
Hoi da.
Bueno, ba, teknologia, ikusten duzuen bezala, egina dago. Orain ari dira teknologia hori garatzen, enpresak ere badaude tarteko, eta gu gaur Eduardo Jauregi, Iris Bondeko zuzendari nagusiarekin hitz egin nahi izan dugu horri buruz hitz egiteko. Eskerrik asko, eta urren arte, Eduardo.
Eskerrik asko zuei.